toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Vă mulțumim că ați dat curs invitației de a veni la această emisiune și la emisiunea următoare, pentru că aceste emisiuni nu sunt emisiuni în direct, sunt emisiuni înregistrate. Dragi prieteni, ne propunem să realizăm două emisiuni, cea de săptămâna aceasta și cea de data viitoare, în care să răspundem unor întrebări legate de nașterea Domnului Iisus Hristos, de data la care s-a născut Domnul Iisus Hristos, permite Scriptura sau nu permite să stabilim o dată. În același timp, conjunctura, cadrul creat pentru revenirea Domnului Iisus Hristos, pentru că știm bine, Apostolul Pavel folosește o expresie consacrată pentru momentul acesta al revenirii Domnului, care se cheamă împlinirea vremii. Așa că vom vorbi despre împlinirea vremii și am pus titlul emisiunii și de săptămâna asta și de săptămâna viitoare: de ce 25 decembrie? Domnule pastor, să o luăm cu începutul. Mai întâi de toate, cât de adânci sunt rădăcinile creștinismului?
Dacă am abordat din punct de vedere formal sau, eu știu, instituțional, creștinismul își are originea odată cu Iisus Hristos. Ne referim la perioada cât a fost pe pământ. Pentru că dacă ne uităm în Noul Testament, descoperim că numele de creștin a fost cumva apărut în Antiohia, când necreștinii i-au numit oarecum ironic pe urmașii lui Hristos creștini de la Hristos, pentru că vorbeau tot timpul de Hristos. Dacă vorbim de conținutul învățăturii creștine și de faptul că centrul creștinismului este Hristos, atunci vorbim de începutul lumii. Pentru că, până la urmă, dacă ne uităm în Cartea Genezei, în Geneza, după căderea omului păcat și alungarea lui din grădina Edenului, Dumnezeu a făcut o făgăduință. Este privită ca prima făgăduință din Biblie. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, vorbește șarpelui, între sămânța ta, sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Este prima făgăduință și este o făgăduință foarte puternică și o profeție în același timp. Pentru că aici, în mod direct, Dumnezeu vorbește despre sămânța femeii care va veni și nu e o întâmplare că în textul ebraic avem acesta, masculin. Este semnificativ acest lucru și este clar, nu doar o aluzie, o chestie foarte directă despre Mesia, despre Hristos. Și cu siguranță că aici vorbim de o evanghelie, practic. Vorbim de o evanghelie. De aceea putem spune că creștinismul are început încă de atunci. Iov, dacă ne gândim la Iov, cartea lui Iov este cea mai veche carte a Bibliei, ca document scris. Cel puțin mare știm că Moise a scris cartea lui Iov. Iov vorbește în timpul bolii sale, vorbește de un răscumpărător. Este foarte interesant că Iov, deși nu este privit neapărat ca un profet în Biblie, să fie primit din partea lui Dumnezeu, eu știu, vreo profeție sau, dar în disputa sa cu prietenii săi și în acele discursuri extraordinare, Iov la un moment dat spune: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. M-am tot gândit când citeam aceste cuvinte ale lui Iov, de unde știa el de ideea de răscumpărător? Hai că e Dumnezeu. El ne-a creat, dar clar că ideea aceasta a răscumpărătorului nu a fost o idee inventată, apărut așa instant, a avut el o revelație, nu. El cu siguranță că avea în minte și cunoștea sistemul sacrificial. Ne spune cartea lui Iov că aducea pentru fiii săi câte o jertfă, ca nu cumva aceștia să-l fi supărat pe Dumnezeu. Deci ideea de cineva care mă înlocuiește, care mă răscumpără, era cunoscută, era comună pentru Iov. Și acest lucru nu înseamnă decât că el a moștenit, ca multe alte persoane din diferite părți ale lumii, a moștenit, hai, o luăm de la Noe, pentru că Noe cu familia s-au fost scăpați din potop și s-au răspândit în zona aceea pe fața pământului și au dus cu ei această idee a sacrificiului. Chiar dacă în anumite zone s-a alterat și a ajuns altceva, dar cel puțin inițial se înțelegea foarte bine, e un sacrificiu care să fie adus. Și în cartea Geneziei ne este arătat acest lucru. Clar că ideea răscumpărării, ideea unui mântuitor, a fost ideea care a străpuns veacurile, a parcurs veacurile până la noi. Apoi mai avem în Maleahi, este interesant, eu un verset în Maleahi, un profet care a trăit cu 400 de ani înainte de Hristos, spune așa Dumnezeu, căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu între neamuri, zice Domnul oștilor. Dacă ar fi să studiem contextul religios din vremea lui Maleahi, descoperim că totuși erau multe popoare păgâne cu decadențele lor, poate oameni jertfiți, copii jertfiți, adică avem aceste lucruri. Numai că e clar că Dumnezeu a rămas în conștiința multora și mulți oameni din mai multe religii s-au închinat lui Dumnezeu după lumina pe care au avut-o. Nu toți, adevărat. Nu înseamnă că Dumnezeu aproba sistemul în sine religios al unui popor păgân, ci mai degrabă el observa motivația, intenția unul dintre ei. Apostolul Petru ne spune la un moment dat în epistola sa către Romani, în capitolul 2, că sunt unii dintre neamuri care n-au lege, dar fac din fire lucrurile legii. Este foarte interesant acest lucru, adică când vorbim de Evanghelie, când vorbim de creștinism ca fond, ca învățătură, putem să spunem că el nu a luat naștere așa instant. Nu. Au fost o serie de factori care au contribuit la apariția, eu știu, și a creștinului formal, ca discurs specific, dacă ne gândim de la Domnul Hristos și la apostoli. Dar au fost oameni, nu cred că, de exemplu, creștinismul ar fi fost atât de bine primit și să fi avut impact atât de mult ideea unui mântuitor, dacă până atunci Dumnezeu nu pregătea circumstanțe potrivite. De fapt, în orice eveniment semnificativ pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru istoria Pământului, Dumnezeu a pregătit pe zonă politică, religioasă, economică, pentru că altfel nu, e greu să înțelegi că așa ceva ar fi posibil dacă nu sunt pregătiri speciale pentru acest lucru.
Domnule pastor, un colind spune în felul următor. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, Domn luminos. Iar un alt colind spune: astăzi s-a născut cel fără de început, cum au scris prorocii. Știm, colindele sunt cântece populare și reflectă credința oamenilor, nu în primul rând credința bisericii, ci credința populară. Ce e adevărat și ce e fals în aceste versuri ale colindelor?
Este adevărat evenimentul, dar fals este data. Da, dacă ne gândim la eveniment, da, nimeni nu contestă că Mesia s-a fi născut pe pământ, da, Hristos s-a născut. Fapt dovedit nu doar de Sfânta Scriptură, ci și de alte surse extra-biblice. Pentru că dacă ne-am dat doar pe Scriptură, ar fi ca un argument circular, adică Biblia vorbește în favoarea ei, nu. Sunt și documente extra-biblice și Iisus ca persoană istorică nu a fost contestat de oameni. Acum, începând cu perioada iluministă, au început idei, au apărut idei că n-ar fi fost persoană istorică, sau mai avem acele tendințe dochetiste în vremea apostolilor, dar măcar acea tendință dochetistă lăsa variante. Ori a fost real și n-a fost Dumnezeu, ori a fost Dumnezeu și n-a fost real. Dar În general, se acceptă ideea că el a fost, s-a născut pe pământ. Acum, problema se pune în privința datei. Aici, data de 25 decembrie nu este verosimilă. Cel puțin Biblia nu ne lasă să înțelegem treaba aceasta. Nici măcar nu-și propune Biblia să abordeze data. Pentru că, până la urmă, dacă ar fi să gândim serios problema nașterii, trebuie să observăm în tot contextul planului mântuirii sau măcar al vieții Domnului aceste evenimente majore din, sau sunt trei chestiuni, trei subiecte majore: nașterea, viața și moartea. Și învierea, punem patru. Să vedem ce importanță au și ce rol au în planul mântuirii.
Atunci punem 5 și înălțarea.
Și înălțarea, da.
Că vorbim despre marele preot.
Da, și înălțarea. Și dacă am fi să le comparăm, putem descoperi că nașterea, deși era importantă, că fără naștere nu se puteau realiza aceste lucruri, dar strict soteriologic, nașterea nu a avut un rol important. De aceea Sfânta Scriptură nu oferă foarte mult spațiu, cel puțin dacă Luca oferă puțin mai mult. Dar și Luca oferă așa cu tot ansamblul, adică și cu nașterea lui Botezătorul și un context mai larg. Dar Matei e destul de succint. Matei mai mult de nici două capitole întregi nu oferă idei nașterii. Cel puțin prima
parte. Aș privi lucrurile și din alt aspect când e vorba de Matei. Matei scrie în primul rând evreilor. Da. Evreilor care aveau deja Scriptura și aveau prorociile, da. Că sunt vreo 300 de prorocii în Vechiul Testament despre venirea lui Hristos. Și atunci se adresează unei lumi în cunoștință de cauză.
Da, și Matei încă, cel puțin prima parte a capitolului 1 din Evanghelie, oferă o genealogie care nu este, are un rol în acest context, dar nu este eventuții al nașterii. În fine, ideea este că ponderea nu are nașterea atât de mult în Evanghelie și când vorbim de dată, aici trebuie să ne gândim, este ciudat, scriitorii nu au oferit niciun indiciu când s-a născut, adică ca dată. Așa ne oferă niște elemente care ne ajută să înțelegem cam când ar fi fost data aproximativă, perioada mai degrabă, nu dar data ca zi. Nu oferă și asta nu o să știe decât dacă, cel puțin cei de acum nu știu această dată, dar nici apostolii, din ce observăm în epistole, nu au amintit data nașterii pentru că nu avea, nici măcar nu discută de nașterea ca dată, ci doar de ideea că s-a născut ca noi. Atât.
Domnule pastor, dacă nu scrie în Biblie, nu este consemnată data nașterii, atunci e natural să ne punem problema cum s-a născut această credință a omenirii că Iisus s-a născut la 25 decembrie, pentru că știm bine, toată Scriptura este structurată în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos și atunci e natural să ne punem întrebări.
Acum e foarte complicat când vorbim de apariția acestei date. Sunt câteva planuri pe care putem să mergem. Este planul spiritual, lupta de bine și rău, ideea de eveniment și contrafacere. Satana totdeauna s-a străduit să contrafacă anumite lucruri. Când vorbim de naștere, Satana și-a dat seama că, sau mă rog, ideea că va veni un Mântuitor și-a dat seama că nu are șanse să anihileze, să anuleze acest lucru decât creând anumite contrafaceri, că vorbim de persoane, că vorbim de evenimente, că vorbim de instituții, tocmai pentru a induce în eroare. Dumnezeu și-a dorit ca omul să aibă puterea să distingă între fals și adevărat. Și-a dorit acest lucru. Că vorbim pe zona morală, legea morală. Legea spune ce este rău, ce este bine. Iar când vorbim de evenimente, totdeauna găsim anumite similarități cu alte religii. Și aici este foarte paradoxal și depinde de punctul de vedere pe care îl acceptăm. Pentru că din perspectiva multor cercetători, asemănările dintre creștinism și alte religii nu sunt decât o dovadă a faptului că creștinismul a luat naștere în sânul acestui conglomerat de religii și este un produs al mai multor idei din mai multe religii. Că vorbim de unii spun că sabatul ar fi de la babilonien, că ideea mântuitor ar fi din religiile mistere, că foarte multe aspecte. Dar dacă privim din alt punct de vedere, să privim ca aceste religii nu sunt decât niște reminiscențe trunchiate, distorsionate ale adevăratei religii, că am vorbit de faptul că creștinismul ca fundament, ca temelie sau ca fond este încă de la Geneza, când vorbim de o abordare cristocentrică, atunci înțelegem mai bine de ce au apărut aceste religii și de ce sunt atâtea asemănări. Asemănări care pe unii au ajutat să se apropie de creștinism mai târziu, dar pe alții i-a derutat și a văzut în creștinism decât un produs al acestor religii. Depinde de ochiul cu care privești anumite aspecte și este foarte, foarte, foarte... De Satana totdeauna a încercat să-l îndepărteze pe om de Hristos. Și dacă poate să... Și este strategia lui. În cartea Apocalipsa vedem foarte multe parodieri ale unor realități biblice cerești. Și Satana parodiază tocmai pentru ca omul să fie indus în eroare și...
Asta este arma lui, eroarea.
Da, e arma lui. Că o împotrivire directă și o negare directă ar fi... Chiar n-ar fi avantajoasă pentru Satana, dar omul pică foarte ușor în această capcană. Pentru că dacă gândim în afara inspirației Bibliei și evităm cadrul biblic, atunci nu putem ajunge la concluzia decât că creștinismul nu este autentic și că este un produs sau un efect al mai multor religii și că, de fapt, nu e nimic nou sub soare.
Biblia ne vorbește despre un război care s-a născut în cer, care s-a purtat în cer între Hristos și Satana. Războiul acesta apoi a continuat pe pământ. Iar de la momentul crucii, războiul acesta se poartă în mintea fiecărui om și în inima fiecărui om. Acolo Satana încearcă să câștige terenul în fața lui Hristos, în raport de convingerile pe care le poate căpăta omul. Și în situația aceasta vorbim despre o istorie de dincolo de istorie. Există o istorie a tratatelor și există o istorie dincolo de aceasta.
Da, asta e o mare problemă, pentru că Biblia ne prezintă o istorie sau mai degrabă o interpretare a istoriei din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, când vorbim de istorie, vorbim de perspectiva asupra evenimentelor. Nu putem spune că cineva are acum o serie sau istoria nu înseamnă neapărat o colecție de date, de evenimente petrecute și asta e istoria. Ci mai degrabă înseamnă perspectiva asupra anumitor evenimente. Pentru că, să fim onești, în toate cărțile de istorie, chiar și de teologie, chiar dacă luăm patristica, părinții bisericii, nu prezintă decât niște perspective din punctul lor de vedere despre acea etapă a creștinismului. Și la un moment dat este foarte complicat să-ți dai seama care variantă este autentică. Da, încă sunt discuții. Există istoria adevărată, adică de unde știu care perspectivă este adevărată. De aceea, problema scripturii, că vorbim de scriptură aici, inspirația este una foarte, foarte importantă, pentru că, până la urmă, dacă există doar interpretări asupra unor evenimente istorice, e cel mai bine să mergem pe varianta lui Dumnezeu, să vedem care este versiunea lui asupra istoriei, pentru că în Sfânta Scriptură Dumnezeu nu și-a propus să ne ofere o viziune exhaustivă asupra istoriei lumii, ci mai degrabă istoria poporului Dumnezeu, așa cum a văzut-o Dumnezeu de-a lungul timpului. Și cea mai bună versiune e versiunea lui Dumnezeu, pentru că El, practic, a creat anumite evenimente. De aceea vorbim de o istorie în spatele istoriei, ceva ce se întâmplă în culise. Lupta dintre bine și rău este prezentată foarte clar în Biblie și ne ajută să înțelegem că nu tot ce se întâmplă în lume este așa, pur și simplu s-a întâmplat. În general, evoluția aceasta, când vorbim de mai ales în zonele la nivel macroistoric, arată foarte clar o luptă dintre bine și rău.
Noi nu credem, când e vorba de lucrurile acestea, nu credem în hazard, nu credem în întâmplare.
Sau în coincidențe.
Sau în coincidențe,
da. Când vorbim de istoria fiecare dintre noi, astea putem să, eu știu, anumite alegeri mărunte pe care le facem în viață, ce culoare să am la haină, ce, eu știu, tip de pantof să-mi cumpăr, astea sunt lucruri irelevante soteriologic vorbind. Dar când vorbim de macroistorie, când vorbim de evoluția imperiilor, de biserică, de poporul lui Dumnezeu, atunci aici foarte clar că avem de-a face cu o călăuzire divină, chiar dacă avem și misiunea ale oamenilor, dar în final Dumnezeu va duce la capăt. Dar au fost și dorințe de contrafacere, când vorbim de istoria din spatele istoriei, adică, sau putem vorbi de istorie și contra istoriei, pur și simplu viziuni paralele, viziuni paralele și este foarte interesant că Lucifer și-a dat seama că dacă vrea să lupte mai eficient împotriva planului lui Dumnezeu, trebuie să lupte tot cu istoria, oferind o variantă istorică sau o variantă ideologică. Și acest lucru este, mă rog, pentru mulți a avut succes. De aceea e bine să fim foarte circumspecți. Acum nu să fim tot timpul temători, dar nu tot ce se prezintă istorie concretă înseamnă că așa au stat lucrurile în realitate. Ci există ceva în spatele acestor interpretări. Și într-o zonă sau într-o astfel de instabilitate este bine să ne bazăm pe ceea ce știm că e inspirat de Dumnezeu, pe Sfânta Scriptură.
Da, ascultătorii și telespectatorii noștri își amintesc probabil că la emisiunea Destinații, la un moment dat vorbind despre revelația lui Dumnezeu, dumneavoastră ne spuneați că Dumnezeu se revelează în istorie. Unde încearcă Satana să-l ducă pe om în eroare? În toate situațiile în care s-a revelat Dumnezeu. Și una dintre ele este fără discuție istoria. Și încearcă să-l inducă pe om în eroare. Și atunci, domnule pastor, care au fost pașii care au dus la stabilirea unei date de către oameni? Pentru că oamenii au nevoie de lucruri concrete și de aceea au stabilit o dată pentru nașterea lui Hristos. Care au fost cauzele? Care a fost conjunctura?
Da, este o întrebare justificată și e paradoxal că de vreme ce scritorii biblici nu au pus accent în mod deosebit pe ideea datei nașterii, totuși observ că în creștinism, de-a lungul timpului, s-a accentuat foarte mult această problemă și e ciudat acest lucru. Adică anumite aspecte pe care scritorii biblici le accentuează foarte mult sunt trecute în derizoriu. Ceea ce nu accentuează sunt scoase în evidență și sunt discutate foarte mult. Asta mi se pare pur și simplu este principiul diversiunii pe care Lucifer vrea să-l creeze, tocmai pentru ca oamenii să nu se concentreze la ceea ce este important de fapt, la ceea ce însuși Domnul a atras atenția, mai ales că în viața lui și în discursurile sale, Domnul n-a vorbit niciodată de data nașterii sale, sau de, nici măcar de perioadă. Nu a vorbit, nu l-a interesat treaba asta, el a avut un alt mesaj. Da.
Și importantă este întruparea lui Dumnezeu în omul Iisus,
exact.
Asta nu data.
Evenimentul în sine, nu atât de mult data sau chiar perioada, nu asta este important.
Dar de aceea Pavel zice pur și simplu, la împlinirea vremii.
Da, atât. Faptul că totul a fost în planul lui Dumnezeu, această diversiune mi se pare foarte, foarte periculoasă și mulți oameni nu prindă această diversiune, nu își dau seama de ea și pică în capcană. Fie cei care sunt conservatori și resping destul de mult acest lucru, fie cei care lasă frâul liber și facem orice. Anul nașterii a fost stabilit de către Dionisie Exigul, un erudit născut în secolul al VI-lea în Dobrogea, dar a trăit la Roma ca stareț al unei mănăstiri și Papa Ioan I a făcut apel la el și acesta a stabilit principiul în anul Domini, adică perioada de după Hristos. A greșit câțiva ani. Da. Când vorbim de naștere, de perioada nașterii, sunt câteva documente destul de concrete care ne ajută să înțelegem cam care a fost perioada. Iosifus Flavius vorbește despre acest lucru când spune că Irod, de obicei pe timpul iernii, locuia la Ierihon, acolo unde era mult mai cald. Era temperatura mea de 20 de grade Celsius pe timpul iernii, iar pe timpul verii locuia în Ierusalim. Acum, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ni se spune că magii care au venit din zona Iranului au venit la Ierusalim, pentru că au gândit și ei logic, că Ierusalim fiind capitala lui Israel, poate că nu știau ei sau știau, nu știu, obiceiul lui Irod, unde să stea vara și iarna, dar au venit și din context descoperim că împăratul ar fi fost în Ierusalim. Atunci când i-au întrebat unde este împăratul de curând în scutea lui Deilor și explică de ce, întreabă că au văzut steaua înrăsărit, mi se spune că atunci când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, a adunat pe preoți, pe ceilalți. Putem să și speculăm, poate că era în Ierihon și a fost chemat de urgență, mă rog, asumat, dar ar fi o ușoară forțare a textului. Ori aici textul, cel puțin o citire simplă a textului, ne ajută să credem că el era în Ierusalim atunci.
Și că în niciun caz nu s-a petrecut iarna,
da.
Momentul nașterii lui Hristos.
Acum e adevărat, să înțeleg că iarna în multe zone din Israel nu e ca la noi, zăpadă multă și... Dar în același timp trebuie să fim onești, erau cu oile pe câmp. Totuși, iarna acolo, chiar și în alte zone unde e mai cald, nu mai așa vegetația cum este. E foarte ambiguă situația. Dar după ce știm noi, clar că este cam imposibil ca această dată să fie fost iarna. Adică mă refer la lunile decembrie, ianuarie, februarie, poate din martie încolo a fost ceva sau până în decembrie s-a fost. E foarte greu să stabilim. Dar e clar că Irod era în Ierusalim, deci era în perioada de primăvară, vară, toamnă, dacă mergem pe cele 4 ani timpuri.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor și dragi prieteni. Revenim în 3 minute pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Vom continua acest subiect și în ediția viitoare a emisiunii Vremea Întrebărilor. Nu este o emisiune în direct, așa că telefonul consacrat emisiunilor în direct nu este funcțional astăzi și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înaintea acestei frumoase cântări care a ieșit din piepturi de copii credincioși, ne vorbeați despre magii care au venit din zona Iranului la Ierusalim să întrebe despre nașterea noului împărat. Cine erau acești magi care veneau de departe și care erau mai interesați de nașterea lui Mesia decât învățații evrei? Lucrul acesta pare paradoxal.
Da, este paradoxal, niște străini și destul de departe totuși și în condițiile de atunci erau deplasările foarte anevoioase. Erau niște învățați astronomi, astrologi, adică era o combinație, nu putem vorbi de o separare acestor două discipline, separare completă. De aceea și cuvântul mag, bine, în vremea noastră cuvântul mag are conotație strict ocultă, dar în acea vreme însemna și un om de știință, adică îmbinau toate, matematica, astronomia, mai multe lucruri, inclusiv astrologia. Și aceștia au observat, acum tradiția spune că ar fi fost trei, Baltazar, Gaspar și Melchior, probabil că această tradiție s-a bazat pe cele trei daruri, aduse aur, smine și tămâie și s-a asociat. Este posibil că au fost trei magii ca lideri, dar mai mulți prieteni cu ei, nu știm câți au fost. Numărul nu este spus. Cert e că au venit și e clar că ceva i-a împins să vină acolo, faptul că au văzut acea stea. Și aici e paradoxal, cum de cei din Israel nu au văzut-o? Cum i-a condus steaua? Totuși că este departe, adică au văzut-o întâi în Iran și de cei de aici nu au văzut-o, dar ideea că i-au condus și au venit acolo. Pur și simplu i-au interesat și vom vedea că au fost și aspecte religioase și politice în toată treaba aceasta Și au venit până acolo. A fost un șoc chiar și pentru Irod, că au venit niște magi, mai ales că nu erau relații foarte bune între zona aceea și Imperiul Roman din punct de vedere politic, așa că venirea lor a fost și un, hai să nu spun un risc, dar a fost un efort destul de interesant din partea lor.
De unde ne dăm seama de marea preocupare pe care aveau oamenii aceștia? Nu era o simplă curiozitate
să
științifică?
Să vin într-un mediu ostil din punct de vedere politic, pentru că Imperiul Roman era acolo stăpân.
Și era în conflict.
Da. Între perși și romani era un conflict deschis.
Păi Imperiul Persan este cel care a stabilit granița de răsărit a Imperiului Roman.
Da.
Iar aceștia în tot timpul voiau să se extindă.
Și apoi să vii acolo, mi se pare totuși că trebuie să fii împins de o credință și de niște motivații foarte puternice, iar cei pentru care a venit Hristos n-aveau nicio...
Da, aș insista în continuare pe ideea aceasta, domnule pastor, pentru că mi se pare cel puțin ciudat că cei care aveau credința venirii unui mântuitor, aveau profețiile, scripturii pe care o primiseră în sensul acesta, ei n-au luat în seamă steaua care a apărut misterios pe cerul Iudeii. Cum explicați această realitate a vremii?
Probabil că iudeii care citiseră profeția lui Balaam, o steară sare din Iacov, un toiac de cărmuie se ridică din Israel, au interpretat poate mult prea, eu știu, spiritual această profeție, iar acești magi au luat-o chiar literal. Când au văzut steaua, ei au văzut, pentru că printre cărțile pe care ei le aveau la dispoziție, vă dați seama că aveau și Septuaginta. Adică nu mă îndoiesc că atunci exista Septuaginta, că a fost tradusă înainte de Hristos.
Cu 3 secole.
Da. Și în marile centre ale lumii din antichitate, sigur exista această traducere și chiar dacă n-ar fi știut ebraica acești oameni, măcar limba greacă era cunoscută pentru că era de circulație internațională. Și la nivelul lor de înțelepciune, clar că aveau acces la această carte. Și au interpretat foarte clar când au văzut steaua ca niște astronomi și astrologi, au fost interesați. Ei știau mecanica cerului, au fost interesați să vadă ce se întâmplă. Și apoi mai e și un alt aspect. Când au văzut profeția aceasta făcută de Balaam, când au văzut steaua și mai asociat cu ideea focului, ideea luminii, la babilonieni era soarele, la perși era focul, le-au asociat, adică și-au dat seama că apariția stelei reprezintă un lider, un împărat, văzând și profeția. Și normal că acest lucru i-a marcat, totuși gândeau mai profund. Evrei așteptau un Mesia. Dar coordonatele pe care ei le priveau erau altele, nu profeția lui Balaam. Ei erau tributari unui concepții strict politice despre Mesia, evreii, și de aceea ei n-au recunoscut vremea când el a venit. Și n-au priceput, adică ei se așteptau să fie anunțat, să fie invitat, să se nască în casă regală, că așa era normal să fie, după gândirea unui evreu. Ori se pare că acești magi au fost dispuși să studieze fără nicio prejudecată absolut toate informațiile. Și asta a ajutat. Asta a ajutat foarte mult. Nu erau perfecți din perspectiva a cunoașterii Scripturii. Să iau tributar unei gândiri din zona aceea. Dar când privești fără prejudecată anumite aspecte, Dumnezeu îți descopere și vezi anumite lucruri. Pentru că este cel că au fost conduce Dumnezeu la această concluzie. Dar asta e o foarte mare problemă, pentru că descoper un lucru important. Cum de Dumnezeu a permis ca să treacă pe lângă lideri, să nu-i anunțe. De ce? Pentru că aveau prejudecăți. Erau cu totul de altceva preocupații, nu devenirea lui Mesia. Adică nu-i vedem, chiar și când aceștia, mă rog, au descoperit că profeția se împlinește, și teama de Irod, dar și anumite contexte spirituale au făcut nepăsători și fără reacție la acest eveniment.
Ne interesează în mod special gândirea acestor magi. La vremea aceea încă nu era o despărțire netă între religie și știință. Sigur că lucrurile funcționau împreună și ei aveau o religie interesantă care i-a adus.
Aveau cultul focului, cultul... Deci aici avem de-a face cu, mă rog, sunt concepte care au fuzionat. Cel puțin zona babiloniană a influențat foarte mult zona persană prin cultul soarelui și avem de-a face și, de exemplu, Heraclit, Thales, Anaxagora, Anaximandru credeau în substanța luminii care are ca materie principală focul. Și, mă rog, sub influență babiloniană, focul a fost asociat cu soarele, care este cel mai mare foc, cum spuneau ei. Și de aici a fost un pas până la închinarea la soare și la zeul Mitra, până la urmă. Pentru că aici au schimbat, practic, focul cu soarele și au dat numele și Mitra. Și magii care au venit să se închine lui Iisus erau închinătorii la zeul Mitra. Și asta e, oricum, e o chestie foarte ciudată.
Aș vrea să înțelegem ceva și vă rugăm să ne explicați. Pentru înțelegerea falsului care s-a creat, de ce era important acest cult al lui Mitra?
Am spus și mai devreme, când vorbim de Hristos, Satana s-a străduit să contrafacă, să inducă în eroare. Așa că unele elemente din religia Domnului Hristos se asemănă foarte mult cu anumite elemente din religia mitraică. De exemplu, mitologia spune că Mitra s-a născut într-o peșteră. Și în privința nașterii Domnului Hristos tot într-o peșteră este prezentat. Cu toate că Scriptura nu spune acest lucru. Spune că unde erau animalele. Noi asociem cu un graj. Poate că n-a fost un graj ca astăzi. Poate că este foarte posibil ca acel loc pentru animale să fi fost o scobitură într-o stâncă. Nu știm cum era. Scriptura nu vorbește nici despre acest lucru, dar asocierea este cel puțin ciudată. Dacă Scriptura nu prezintă într-o peșteră neapărat, de ce trebuie să prezinte într-o peșteră? E ciudat, adică nu prezinți niciun, îl prezinți altfel, o încăpere normală. Iisus s-a născut într-un staul, iar oamenilor nu le-a trebuit mult să amestece elementele și să amplaseze staul într-o peșteră. Da, într-un staul spune Scriptura atât și staul l-a băgat în peșteră. E, mă rog, ciudat.
Chiar bizar.
Da. Și colindele din tradițiile răsăritene spun la un moment dat că Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă nașterea, pământul peștera celui neprihănit aduce. Vorbești de peșteră, da? Nicodima, Ghioritul spune, Hristos a arătat magilor într-o peșteră foarte simplă, înfășată în scutece proaste. Observați, de unde, ce sursă au folosit acești oameni când au luat elementul peșteră? Scriptura în niciun caz nu. Deci au făcut un sincretism între Scriptură și religia mitraică. O altă asemănare este relația tată-fiu. În religiile asta persană veche, Ahura Mazda era zeul principal, dar trece pe planul 2 și Mitra, care este privit ca fiul lui, trece pe primul plan și preia și atributele zeului. Și avem același lucru și, da, în Scriptură. Adică ești surprins de asemănare. Dar explicația nu este decât că Lucifer a contrafăcut aceste lucruri și a pregătit dinainte o contrafacere. Bine, și aici putem aborda din două puncte de vedere. De unde știm că poate Dumnezeu nu a pregătit mintea oamenilor cu modele tocmai pentru a fi primit, receptat mai favorabil acest model pe care el îl aduce? Deci e foarte ambigu, deși eu înclin să cred mai degrabă pe contrafacere. De ce? Pentru că atunci când vorbim de modelul divin, avem Sfânta Scriptură. Avem profețiile foarte clare și Septuaginta atunci era accesibilă în mai multe zone. Adică mai multe zone puteau avea acces la Scriptură. Sinagogii erau în foarte multe zone. Însă în același timp nici nu contest că Dumnezeu nu s-a folosit de elementele din păgânism pentru a-i face pe om să înțeleagă. O dovadă clară avem visul lui Nebucadnețar din Daniel 2. Este sub formă de idol. Și totuși Dumnezeu a dat istoria pământului sub formă de idol. Lui Daniel altfel. Dumnezeu s-a coborât la mintea lui Nebucadnețar și a lucrat cu frecvențele lui, pe frecvențele lui. Să nu ne surprinde Dumnezeu. Asta nu înseamnă că aproba idolatria sau aproba anumite elemente păgâne, ci nu putea să scoată pe oameni decât în felul acesta de acolo.
Domnule pastor, cum a ajuns mitraismul, care era o religie persană, o religie a dușmanilor Imperiului Roman, să devină important pentru Imperiul Roman? Culmea, tocmai pentru Imperiul Roman.
Da, adevărul este că romanii nu erau foarte religioși neapărat. Pentru ei religia mai mult era o componentă militară. Mitraismul mergea pe ideea sacrificării unui taur, iar sângele trebuia să îl îmbăieze pe tot sau să curgă pe un om și îl făcea puternic precum un taur. Vă dați seama că soldații au prins această idee și crezând poate acest lucru s-au gândit că dacă ei sunt puternici ca un taur pe câmpul de luptă, atunci vor avea succes și au îmbrățișat foarte mult. Mai ales dacă ne gândim că totuși vorbim de un imperiu. Să nu ne închipuim că toți soldații din Imperiul Roman erau numai latini. În niciun caz. N-aveau gândire latină. Erau și sirieni, erau și israeliți, poate erau mai mulți din mai multe popoare, cu gândire, vă dați seama, mai vorbim de un imperiu aici. Nu vorbim de o țară omogenă și la gândire și la mentalitate. Nu, vorbim de un imperiu. Iar soldații care erau mai în apropierea Imperiului Persan, vă dați seama că au fost influențați. Vrei sau nu vrei, ești influențat de religie. Adică sunt zone tampon care sunt foarte sincretiste. Și normal că de aici s-a pornit și imediat s-a răspândit acest cult în ce înseamnă armata romană, pentru că prindea foarte bine la ideea de soldat. Ca atare, mă rog, dacă prima puterea taurului, atunci... Mă rog, mulți istorici merg pe ideea că dacă n-ar fi fost ajutat de împărat creștinismul, mitraism ar fi fost religia dominantă a lumii astăzi. Sau măcar o bună perioadă a istoriei.
Înainte să ne despărțim, pentru că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, v-aș mai adresa o întrebare, pentru că este esențial acum, după ce am înțeles cum a ajuns armata romană să aibă o religie mitraică. Ce legătură are, domnule pastor, cultului Mitra, devenit la romani cultul soarelui, cu ziua de 25 decembrie?
Păi este foarte simplu. Ei aveau două date importante, solstițiul de vară și cel de iarnă. Ei aveau templele în pământ, sub pământ construite și era o fantă în tavan și în timpul solstițiului de vară, când soarele era cea mai mare zi, cea mai lungă zi a anului, era chiar pe volta cerului, pătrundea chiar pe altarul din templu. Și era când deja ziua începea să scadă deja, era cea mai importantă zi. Iar în perioada decembrie, când vorbim de solstițiu de iarnă, când ziua începea să crească, atunci se mergea pe ideea că soarele învinge, pentru că începe ziua să crească. Și vă dați seama că nu e o dată fixă, dar au stabilit, a fost o convenție 25 decembrie ca fiind ziua soarelui învingător. Și asta a fost, era importanța zilei în ce vorbim de mitraism.
E interesant, strigau la momentul acela cu mare bucurie, soarele s-a născut.
Da, soarele s-a născut. Era o sărbătoare a nașterii zeului soare.
Păi ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor, urmând să continuăm în săptămâna viitoare, să înțelegem mai departe toate lucrurile, pentru că suntem și în sezonul când e necesar să punem față în față Scriptura cu credințele populare. Vă mulțumim pentru prezența noastră în emisiune, dragi prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit în această oră și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!